Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. gadsimts.
Jā, esiet sveicināti. Šis ir raidījums Globālais latvietis 21. gadsimts, un es teikšu šoreiz esiet sveicināti Turcijā, jo un jūs nepārklausījāties, es tiešām sveicināti Turcijā, jo man ir tāds sajūta, ka šī raidījuma ietverā mēs pārcelsimies uz Turciju. Tā, tas tiešām ir tāds tilts starp rietumiem un austrumiem, un tad kāds iedomājas tur trokšņainās Stambulas ielas, kāds var būt mierpilnas Kapidokijas ainavas, vēl kāds vienkārši zvilni kādā no turisma kurortiem. Nu, protams, ka tā ir valsts, kur apbur gan ar dabas skaistumu, gan arī, protams, ar kultūras bagātību. Arī politika tur nav sveša, bet mēs jāteic politikai šodien mazliet tikai pārskriesim pāri. Un, nu, jā, minēju jau kurorti, kāds varbūt teiks, bet uz Turciju var aizbraukt, tur tak to zelta, pa drusku lētāku naudu var nopirkt nekā šeit Latvijā. Un vēl kāds teiks, ka šī taču ir valsts, kurā ir medicīnas turisms uz Urā. Nu, tā ir dažāda valsts, un tur nav ko brīnīties, tā ir valsts, kurā dzīvo arī latvieši. Lai gan, jāteic, ka par diasporu Turcijā informācija ir diezgan paskopa, tā, ka šeit ir atrodama 2016. gadā plašsaziņas līdzekļos Latvijā parādās ziņa, ka ir uzsākts darbs, lai tuvākajā laikā Turcijā nodibinātu pirmo latviešu biedrību un ar izveidotu skolu. Nākamā ziņa, ko ziņo mūsu pašu kolēģi 2019. gadā LSM-ā, ka tā diaspora ir izveidojusies, ka tur dzīvo ap 100 iebraucēji no Latvijas, lielākā daļa gan koncentrējas tieši Stambulā, un tur darbojas latviešu skola Pipariņi. Kāda tā situācija ir šobrīd? 2025. gadā? Nu, to mēs tūdaļ noskaidrosim. Mums sarunā iesaistās divas Turciju līdz kaulam zinošas dāmas, kuras ir šeit pie mums studijā, Kristīna Savicka. 10 gadu nodzīvoja Kijevā, tad Krievijas iebrukuma laikā bija ceļojumā Turcijā, nu, tā arī tur ir palikusi. Šobrīd Antālijā ir jau 3 gadu, un, nu, nosacīts, nezinu, Kristīna, vai var teikt, ka Antālija ir mājas?
Tā nu gan nevar teikt. Es esmu viesis Antālijā, protams.
Jā, bet vēl studijā šeit ir Zanda Garanča Debrāna, kura šobrīd dzīvo Latvijā, bet Turcijā ir bijis Turcijas laiks, var sacīt. Un šajā Turcijas periodā ir darbojusies, nu, jau manas piesauktajā latviešu skolā Pipariņa. Sveicināta, Zanda.
Sveiki.
Un es, protams, ar milzīgu prieku iesaistu mūsu sarunā arī Santu Graiksti, kuru uz Turciju ir aizvedis darbs, kļuvusi par aktīvu Turcijas latviešu kopienas dalībnieci, un kā pati Santa saka, cenšas saturēt kopā Alānijas reģionā dzīvojošos latviešus, un tieši no turienes es saprotu, arī šobrīd Santa ir pieslēgusies attālināti. Sveicināt, Santa!
Labdien visiem, jā!
Un, un attālināti ir pieslēgusies arī Skaidrīte Dzene, bet Skaidrīte ir no Rojas mums pieslēgusies. Skaidrīte ilgas gadus ir bijusi saistīta ar Turciju, jo Skaidrītes vīrs ir ārsts, turks, 3 bērni, un pateicoties dzīvei Turcijā, Skaidrīte, kura ir pārtikas tehnoloģijas un agrārās ekonomikas grādu ieguvusi, savulaik arī ir izveidojusi eko kosmētikas zīmolu, jo tolaik vienkārši Turcijā nekas tāds nebija plaši izplatīts, un līdz ar to, ka, nezinu, iepazīstināja turku sievietes un gan jau kādu vīrieti arī ar ekokosmētiku sveicināti Skaidrīt no Rojas. Tātad atpakaļ Latvijā šobrīd.
Jā.
Nu, droši vien, ka sākšu ar katram ir savs tas stāsts, kā jūs esat nonākušas Turcijā, varbūt mazāk par to atpakaļ ceļu uz Latviju, bet vairāk par to, kā tas ceļš ir aizvedis Zanda. Šobrīd, lai arī Latvijā, bet tomēr tas Turcijas periods, cik ilgs un uzvārda, otra uzvārda raugot ļauj domāt, ka mīlestība.
Jā, es Turcijā nonācu 2012. gadā, jo es apprecējos un es tur nodzīvoju nepilnus 11 gadus un ar savu vīru. Pirms apprecēšanās es gan viņu pazinu diezgan ilgu laiku, mēs iepazināmies vienā studentu organizācijā IŽ, Tā kā bija periods, kad mēs attālināti tikāmies, un tad bija pienācis brīdis, kad mēs izlēmām, nu vai nu mēs šķiramies, vai nu mēs precamies. Un tā es nokļuvu Stambulā, aprecoties un pārceļoties tur uz kādu laiku uz dzīvi un paliku tur gandrīz 11 gadus.
Santa darbs aizveda uz Turciju un pie viena droši vien arī var paturpināt, cik sen esat tur un ko tas varbūt ieskicēt nozīmē latviešu sievietei nonākt Turcijā?
Jā, es, kā jūs arī rakstējums, tad sākās viss ar projektu. Pēc tam turpinājās ar, kur jāsaka paldies arī Skaidrītei, jo faktiski Skaidrīte un Zanda mēs un vēl dažas meitenes mēs nu, jā, diezgan sen esam pazīstamas un tā, bieži, nu, netiekamies, protams, tik bieži kā gribētos, bet zinām. Un darbojamies kopā, ka tātad, tas bija šitiem Latvijas organizējumi, Latvijas tenu salānijā pasākumos. Faktiski pirms pandēmijas tas bija regulāri no 17. Gada, divas reizes gadā Alānijas galvenajos pasākumos bija Latvijas tenis, kur mēs iepazīstinājām ar Latvijas produktiem un Latvijas, ko ražo Latvijā un ņemot vairāk Alānijā ļoti daudz, ļoti starptautiska pilsēta, tad protams, bija arī tādi, bija ļoti daudz arī cilvēki, kas nostaļģiski un nāca un iegādājās un priecājās un garšoja un baudīja mūsu ēdienus, mūsu izstrādājumus tīri, nu, dēļ šīs te nostaļģijas. Un, nu, tad, jā, tas mans tāds vēlāk, kad jau es sapratu, kad Dalāni ir tā vieta, kur es labprāt arī mitinātos, un tas bija, un joprojām ir arī saistīts ar manu ģimeni, ar manu dēliņu, kuram ļoti ir vajadzīgs šis te klimats un ļoti palīdz arī, tad, un pateicoties arī mūsu aktīvajam goda konsulam šeit, tad nu, nonāca līdz tam, kad esmu Alānijas ārzemnieku komitejas dalībnieks un palīdzu, nu, tas arī tā, tur arī tā cenšanās saturēt kopā tos šīs puses latviešus visus un informēt par to, kas notiek, un savā ziņā tāds likumsakarība un nejaušība un līdz tas jaunākas arī tas, kad no pagājušā gada nogales esmu arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras pārstāvis šajā reģionā, jo tā sadarbība jau nebija tikai stendi, tā nav tikai atbalsts šajienas latviešiem, bet tas arī darījums, tas ir bizness, ko kas varbūt pagaidām, es gribētu teikt, pat nav vēl novērtēt šī te saikne, ko mēs arī, ko Latvija var gūt sadarbībā ar Turcijas uzņēmumiem un šīs te investīcijas, kas var ienākt no Turcijas uzņēmumiem. Tāpēc, nu, jā, ir tā sadarbība tāda daudzpusīga veidojas un nu, gribētos turpināt.
Es, jā, klausos un domāju, jums ir plašs tas tvērums tam, kas ir iespējams Turcijā, bet vai jums ir aplēsas? Nu, cik to latviešu šobrīd tur varētu būt? Neskaitot tos, kuri no, nezinu, no sestdienas līdz sestdienai aizbrauc uz kūrortu, bet tie, kuri šobrīd par savām mājām vai mājvietu sauc Turciju?
Jā, tā statistika ir viens no jautājumiem, kas pilnīgi visām nācijām, kas arī šeit Alānijā dzīvo, ir aktuāla, jo Turcijā ir vēl stingrāki šie statistikas nosacījumi kā pie mums Latvijā, un ļoti grūti ir gūt to statistikas datus, tāpēc nu, tā pēdējā, tā, nu, vairāk un mazāk oficiālā informācija ir par 200, nu, es teiktu, 200 līdz 300. Jo kas ir raksturīgi, es tomēr arī pārējās meitenes piekritīs, tad nu, mēs esam latvieši ar savu viensētu ne tikai Latvijā, bet arī šeit. ir ļoti daudz tādi, kas nemaz neafišē to, ka ir kad dzīvo šeit, un arī līdz ar to ir ļoti grūti reizēm, kad ir nepieciešama palīdzība, vai mēs varam lasīt tādas, nu, kad nav neviens neatbalsta vai nepalīdz, bet vienkārši mēs nezinām, ka viņi ir, un tad ir, bet nu tad man liekas, ka es sapratos, ka nonāk katram, nonāk ir kaut kāds laiks, kur viņi nodzīvo vienatnē vai neafišējot, un tad, kas satiekas, tad satiekas, tad iesaistās un jālabprāt saņems informāciju un apmainīsies informāciju. Tā kā es teiktu par to statistiku, tie ir apmēram nu, robežās 200-300 cilvēki.
Jā, paldies. Zīmīgi, ka meitenes pārsvarā šai raidījumā piedalās. Tas atkal to mīlestību man kaut kā mazliet liek par to aizdomāties, bet ne, protams, ne vienmēr. Bet Kristīne ļoti, man liekas, brīnišķīgi ir noraksturojusi to, ko tas nozīmē nonākt Turcijā latviešu cilvēkam. Un tu esi sacījusi, kad saule spīd katru dienu un ir atrasts savējais latvietis, kurš svešā zemē palīdz un izskaidro kultūru šauku, tad ir vieglāk un kļūst interesanti pamēģināt dzīvot šai citā zemē. Nu tā kā jums nu, jauši nejauši ģimenei sanāca nokļūt un palikt Turcijā gauži skarba iemesla dēļ Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ, tad jūs esat tas apliecinājums, ka to savējo vajag, cik viegli ir atrast to savējo un kāpēc jums vajadzēja, lai tas savējais tur tajā Turcijā ir, lai tā latviešu valoda ir kaut kur rokas stiepiena attālumā?
Savējie sapratīs, vai ne? Tā bija arī manā gadījumā, jo mēs atbraucām uz Turciju 13. Februārī, pirms visa lielā neprāta ar trīs čemodāniem, nepievēršot uzmanību, ka kaut kas būs, jo vēstniecība mūs brīdināja. Bet mēs neticējām, ka tāds neprāts varētu notikt. Un tad, lūk, lai netraumētu bērnus, kuri bija atbraukuši kopā ar saviem ukraiņu klases biedriem, jo man bērni mācījās ukraiņu skolā, ņemot vairā sauli februārī, mēs nolēmām kādu brīdi palikt un padomāt, ko tālāk. Bet ar palikt un padomāt, tas nav tā kā aizbraukt uz Angliju, nezinu, Franciju, kur to ar angļu valodas vai krievu valodas zināšanām vai franču valodas zināšanām tiks galā.
Šeit bez turku valodas nevar?
Turcija arī interesantāk.
Proti?
Man šī bija otrā emigrācija. Ja Ukrainā ar Google Translate es tiku galā darbā ar ukraiņu likumiem, procedūrām, tiku galā, ilgāk, bet tiku galā, tad Turcijā ar Google Translate jūs netiksiet galā. Ir jāmeklē savējais. Tā ķērīte bija tāda, ka tā mana loģika ieslēdzās, ka ir jāraksta pieredzējušam ceļotājam. Manā gadījumā tas bija Andžejs Reiters, kurš teica, ka ir tālāk Turcijā viena sieviete Eva Voladina, kur es tā arī dzīvē neesmu redzējusi, bet viņa man ļoti palīdzēja. Viņa tālāk uzrakstīja latviešu Turcijā un tad atsaucās trīs meitenes, bet man sarģeņģēles Turcijā ir Guna Okadur, kur arī tur ir nonākusi aizmīlestības, bet dzīvo jau ilgus gadus.
Un, kas varbūt bija tas trakākais, ar ko nācās? Kas bija, nu, ja mēs runājam par to kultūru šoku, ka skaidrs, ka tas nav tā kā šeit pie mums Latvijā, tas nav arī droši vien tā kā bija Ukrainā, bet kas ir tas, kas bija tas pārsteidzošākais?
Ir ļoti daudz pārsteidzošu momentu, bet Guna man palīdzēja izskaidrot mentalitātes īpatnības, un līdz ar to atrisinājās ļoti daudz tehniski jautājumi. Nu, pirmais, protams, man viņa palīdzēja ar dzīves vietu, bet arī vispārēji.
Kas ir, tas nu, tās atšķirīgais mentālais?
Pirmais atšķirīgais, arī ja jūs lidojat ceļojumā, tad rēķinieties, kad mēs esam pieraduši būt precīzi, daudz maz, bet Turcijā ir tāds vārdiņš kā sonra.
Tas ir vai išalā, kas
jā,
ir vēl svarīgāk.
Ko tas nozīmē?
Kas nozīmē, nu, cerams. Un cerams. Tas tiek lietots visa sākumā un beigās, līdz ar to viss ir tāds relatīvs. laiks, varbūt lietas, kas ir jāizdara, pieteikties uzturēšanās atļaujai. Tas nav tā kā saraksts
būs,
ar desmit lietām.
Jā. Mums kā ziemeļniekiem tas ļoti tracina, bet kad tev to izskaidro, tad tā pieņem.
Bet tad šobrīd uzturēšanās atļaujums ir.
Jā.
Jūs tur varat uzturēties. Cik ilgi jūs drīkstat tur uzturēties? Nepilsoņu status esot Latvijas pilsoņu?
Pēc Latvijas likumiem ir 90 dienas, 180 dienu laikā, un pēc tam ir jākārto uzturēšanās atļauju. Un uzturēšanās atļauju veidi ir dažādi. Turisma, dzīvokļa iegāde, darba atļaujas, tur ir
un jūs gadījumā?
Lielā virtuvi. Es vēl šobrīd esmu turista statusā.
Tas nozīmē, ka darba arī tur nav, jūs nestrādājat.
Es šobrīd strādāju online, vēl nokārtoju savas kīvas lietas. Un labi, kad mūsdienās ir iespēja globālajiem latvietim pabūt dažādās valstīs un strādāt attālināti.
Nu, par to mēs varam pateikties, lai cik tas traki neskanētu pandēmijai, kas mums šo diezgan strauji iedeva šo iespēju. Cik vienkārši vispār ir atrast sievietei latviešu cilvēkam? Nu, nefokusēsimies varbūt tieši uz sievieti, bet darbu. Turcijā.
Pirmkārt, kas varbūt es teiktu, ka tas noteikti nav viegli, to es zinu gan patī no savas pieredzes, gan arī no visiem citiem ārzemniekiem, ar kuriem es tur esmu saskārusies. Es aizbraucu tur apricoties, un apricoties tu gūsti tiesības tur uzturēties, bet ne tiesības tur strādāt, kas, piemēram, ir savādāk Eiropas Savienībā. Mans vīrs var strādāt Latvijā ar uzturēšanās atļauju būt laulātais ar Latvijas pilsoni, kas nav tā Turcijā. Līdz ar to, kad tu atrodi un meklē darbu, tev ir jāatrod darba devējs, kas ir gatavs sponsorēt ar darba vīzu, kas nozīmē, ka viņiem ir vidēji jāmaksā tev varbūt mazliet vairāk nekā pārējiem, ir jābūt kaut kādai algas latiņai, lai viņi pieteiktos tā darba atļaujai un viņu iegūtu un argumentētu, kāpēc tu esi labāks nekā 80 miljoni turku.
Iesaistīšu šobrīd tad sarunā Skaidrīti, jo Skaidrītas vārds tika piesaukts vairāk kārt un vēl pirms raidījuma es uzzināju, ka Skaidrīt, jūs esat Turcijas arī dzen pilsonību ieguvusi. Nu, kā tas ir iespējams, ka jūs esat, nu, principā iefiltrējusies tur? Labi, tas nekas, ka jūs esat šobrīd Latvijā, bet ne jūs esat savējā tur.
Nu, man jāatzīst, ka Turciju, es pametu vēl nesot Turcijas pilsoni un ļoti daudz, ko es darīju nesot Turcijas pilsoni un tā man viņu tik vienkārši arī nedeva man. Tur bija diezgan daudz viskaut, kas jāiztur un jāizcīna. Un tad, kad es braucu prom, es teicu, nu baigi man vajag to jūsu pilsonī, palieciet vien paši un atbraucu uz Latviju un pēc kaut kāda laika viņi man dod pilsonību. Es saku, nu paldies! Tā kā, protams, ka vieglāk ir būt pilsonim tur, jo tad gan darbam vieglāk pieteikties un biznesu taisīt, nu tad tu esi savējais, jo tiešām ārzemniekam ir ļoti daudz dažādu noteikumu un šķēršļu, lai varētu tā, nu, tā brīvi darboties. Tā kā īsti es īsti izbaudījusi, ko nozīmē būt Turcijas pilsonim Turcijā, jo
tas Turcijas bet toties ir diezgan līdz kaulam droši vien izbaudīts, ko nozīmē būt latvietim Turcijā, vai var mazliet ieskicēt, kas varbūt ir tie jūsējie, nu tādi punkti, ko jums ilgu laiku nācās pieņemt, ko jūs nespējāt pieņemt, nu to frāzi, ko es tagad neatceros, šalāka varbūt, tas viens, bet vēl kaut kas, ko jūs atminaties no tā sākotnējā perioda un kas palīdzēja sadzīvot ar to visu?
Man laikam jāsaka, nu, jo jaunāks un atvērtāks tu esi jaunai kultūrai, jo pieņemošāks par visu apkārt notiekošo tu arī, nu, tā kā esi, un man sākumā pat nekas tā baigi nelikās, nu, nepieņemams. Man vien viss likās interesanti, viss likās jauns un foršs, ja Eiropa bija mazliet garlaicīga ar savu paredzamību, tad Turcija ir mazliet, nu, kā tāds pārsteigums. Tu nekad nezini, kas un ar ko beigsies. Man pat nu, ja mēs ar ģimeni braucam nu, kaut kur, tad es pat nezinu, kur mēs beigās aizbrauksim. Ja? Kā mans vīrs var pēkšņi pa ceļam izdomāt, ka ai, tomēr braucam kaut kur citur. Ja? Tā kā kaut kādā ziņā nu, tas ir tā...
Nu, pak, tad senāk, ka tas Turcijas rūdījums jūsu gadījumā jau no ģimenes nāk, nu jūs vienkārši to Turciju mazā formātā savā ģimenē esat izbaudījusi. Bet tas, ko dāmas sacīja, ka un tad parādījās skaidrīti, un tad mēs ar skaidrīti, tas nozīmē, ka skaidrīti jums dzīvojo. Turcijā bija svarīgi tos magnētus atrast, ar ko savilkties latviešus kopā. Kāpēc?
Noteikti, jo droši vien jau, ka bērni dēļ, ja, kā Santa minēja par viensētniecību, ja, tad kaut kādus pirmos divus gadus, nenugluži tāpēc, ka es esmu latvietē ar viensētnieku domāšanu, bet man tiešām likās, ka es esmu vienīgā un unikālā latviete visā Turcijā un Stambulā, un tad pēkšņi izrādās, ka nē, tādas vēl ir vismaz 50, ja. Un tad, kad mēs tikāmies, tad sapratām, ka nu, viena lieta ir forši padzert kafiju, bet visiem bērni un īpaši strādājošām sievietēm, kuras ikdienā nav mājās ar saviem bērniem, tad pirmais, kas pazūd, tā ir latviešu valoda. Bērnos ģimenē, lēnā garā arī pati latvieti sāk runāt ģimenē turciski, un tas kaut kā tā likās nu, neforši. Un tāpēc arī tajā laikā, kad es biju vēstniecība, bija tāda ļoti aktīva, man jāatzīst, ka tas noteikti palīdzēja pašorganizēties un ar vēstniecības tādu atbalstu tapt biedrībai un tad jau arī skoliņai un tad biežākas tikšanās jau tādā oficiālā. Veidā, un, protams, Eiropas Latviešu apvienība jau arī uzreiz parādījās pie apvāršņikā, kā mēs kļuvām par biedriem, ja? Nu, tikā pavērās, izrādās, ka mēs neesam vienīgie, kas aizceļojuši no Latvijas, ja? Tā jau tad tas horizonts atverās, un tad tu redzi, ka problēmas ir daudz kur vienādas, un atkal dažādi uzdevumi, un tad kaut kā sadraudzējies, un viss notiekās.
Bet šobrīd tā Turcijas latviešu kopiena, cik nu, tādā sazobē ir viens ar otru? Tas ir tādā draugu līmenī vai mēs varam runāt par biedrību, kam ir kaut kāda rosība šobrīd? Es skatīšos Santas virzienā, jo man šķiet, ka Santa šobrīd ir tāds, nu, kurš tur to rūpi par latviešiem vismaz tai savā reģionā.
Jā, nu es izmantojot izdevību, kad un izmantojot to, ka skaidrīti pieminē vēstniecību, tad jāsaka, ka tiešām vēstniecība ir sniegusi milzīgu atbalstu mums īpaši 17, 18, 19. Gads, kad vēstniekums bija Elfarta kungs. Tad tas laikam bija tas laiks, kad jo arī viņam pašam interesēja atrast šīs sasaistes starp Latviju un Turciju, un viņš arī centās apciemot un aicināja mums bija iespēja arī uz vēstniecības pasākumiem, un tas sakritē to 18. Gadu, kad bija Latvijas simtgade un latviešu dziesmu svētki Antālijā. Tas, laikam, bija tāds nu, pat visaktīvākais laiks. Un šobrīd... Šobrīd ir tā, ka varbūt viena, es nezinu, skaidrīt, kā lai saka, laikam viena biedrība varbūt ir mazliet apsīkusi, bet katrā ziņā mēs meklējam variantus un izskatīsim iespējas, kā arī juridiski noformē to, kad ir mums arī šeit biedrība, vai tā ir kultūras, vai kā savādāk viņu nosauktu, bet mums ir ļoti svarīgi, lai arī piesaistītu kādu Eiropas Savienības līdzfinansējumu, lai piesaistītu ārlietu ministrijas projektu līdzekļus, lai darītu nu, aktīvāku šo te, nu,
aktīvo kopienu, šo latviešu sabiedrību, lai viņi atkal, varbūt, es nezinu, nu, nedrīkst, protams, sacīt tur atzimtu, bet lai tā rosība atsāktos, jo arī, kā Santa minēja, nu, pat ja tu sākumā kā tāds viensētnieks aizbrauc un tev liekas, es vispār negribu, es nevienu latvietu negribu redzēt, paiet pāris tur mēneši, gads, pāris gadu, un tu saproti, ka nu, tomēr tur kaut kāda vilkme ir. Ja mēs par to skolu runājam, tad skola pipariņi šobrīd ir uz pauzes, ievilkuši elpu, jo Zanda, kuru savu laiku rosījās, šobrīd ir Latvijā, tad jaunas skolas iespēja veidoties. Kas ar pipariņiem?
Nu, pipariņi, es varbūt teikšu, tas bija tāds skaidrītas iniciatīva, bet tad mēs kopā bijām skolotājas pāris, un toreiz, manuprāt, tā vilkne un varbūt galvenais iemesls, kāpēc tas sākās, bija mūsu paši bērni, mums bija bērni vienā vecumā, un mums gribējās, lai, nu, lai viņi runā latviski, sāk lasīt, spēlējas, zin, kaut kādas tradīcijas, spēles, dziesmas, nu, un tā pipariņi arī nodibinājās, es neatceros, kluši gadu, kurš tas bija, bet nu, tie bija kaut kā arī 6 līdz 8 bērni, kas, nu jā, tām latvietēm, kam tajā brīdī, tajā vienā vecumā bija bērni, viņi nodibinājās, un mēs, manuprāt, gadus 3 aktīvi darbojāmies.
Manā informācijā 4, kad tas varētu būt.
Jā, un, manuprāt, ar Covidu, tad, kad mēs vienā brīdī pārgājām uz to online moduli, jo Covida laikā mēs nevarējām klātienē satikties, jo tas notika Stambulā, kur mēs klātienē tikāmies, 2 reizes mēnesī, tad bija attālināti, bērni bija arī mazliet lielāki un varēja to izdarīt reāli, jo tad viņiem bija 6-7 gadi. Un tad kaut kurā vienā brīdī, nu jā, kaut kas, manuprāt, skaidrīt aizbrauca projām, vēl kaut kas aizbrauca no bērniem, mums vienkārši bērnu vairs nebija to aktīvo, kas gribētu mācīties, vai bija ļoti maza grupiņa, un tad tā mums viņa tajā brīdī apsīka.
Un šobrīd ir doma, ka varbūt varētu, bet tur ir jāsaprot, ka, nu, ja mēs tagad tā nomodelējam tādā Latvijas mērogā, ja var neviens no Daugavpils uz Liepāju uz skoliņu nebrauktu, ja mēs Turcijas mērogos runājam, Kristīnas centieni iespējams izveidot vai atjaunot kādu skolu?
Mēs izlasījām ar Gunu Okaduru par pipariņiem. Jā, nu, mums arī ir bērni pirmajā klasītē, šobrīd, un mēs ļoti gribējām to atjaunot, bet tad, kad mēs sapratām Turcijas mērogus un kur dzīvo latvieši, tad mūsu reģionā atsaucās 4 meitenes. Un mēs šobrīd nonācām pie tādas domas, ka skola latviešu valodas zināšanu mācīšana tā ir viena lieta, bet otra būtiskākā lieta šiem te bērniem, jo mūsu bērni principā runā latviski, ir vairāk apzināties tieši to latvisko identitāti. Jo viņiem ir iespējas mācīties starptautiskās skolās. Es saskaitīju, ka manējie bērni šobrīd mēģina kaut kā mācīties 6 valodas. Bet mums ar Gunu gribēja to sākt ar kopā būšanu, sākt ar gadskārtu svētkiem latviešu. Jo tā lielākā nostaļģija uznāk latvietim Turcijā ap Jāņu laiku, ap Ziemas svētku laiku. Un ar Gunu mēs jau 3 gadus, ne, 2 gadus krāsojam lieldienu olas.
Krāsas var tā būt, tas ir parasti tas jautājums, ko es visiem latviešiem, kur dzīvo ārpus Latvijas, jautāju, kā pietrūkst un ko nevar dabūt no tā, kas ir tas, kā pietrūkst. Nu, tur, es nezinu, labi, klasika rupja maize, bet varbūt, ka to var dabūt Turcijā, es nezinu, Jāņu siers, ķimeņu siers, to var Turcijā uzmeistarot.
Sīpolu mīzes var dabūt jebkurā tirgu. Tikai jautājums, kā uz jums skatās, kad jūs Turcijas tirgu prasiet sīpolu mīziņas un Latvijas tirgu. Jo, kā man stāstīja Guna, ka viņai, kad viņai jautāja sīpolu mīziņas, turki ir ļoti labsirdīgi cilvēki, un viņa domā, ka varbūt meitenei zupai pietrūkst to sīpolu, un viņai tika iedot arī sīpolu mīziņām līdzi.
Nu, mūsu veikalos ar tādu, vai tirgu ar augstprātību skatās, saku, tu pats nevarēji visu gadu tos tās sīpolu mīzes krāt, nu tad par 20 eiro tagad es jums pārdošu. Labi, no sīpolu mīzām pie tā, ka kā tu jūties, nu kas ir tas, kā turki ļauj justies, vai šī sabiedrība ir atvērta, pieņemoša, vai jums tomēr sevi ir jāpierāda šai sabiedrībā, ka turklāt iespējams arī sievietēm vēl dubultā. Labojiet, ja es tagad kaut ko saputroju.
Mēs sevi ir jāpierāda. Nu, kā jūties? Es teiksim tā, manuprāt, turki ir ļoti atvērti kā cilvēki.
Pret iebraucējiem.
Man liekas, ka jā, viņiem interesē ļoti ārzemnieki. Man regulāri, kad es tur dzīvoju, kāds uz ielas vai bērnu laukumā vai darba apjautājās, no kurienes es esmu, un viņiem vienmēr interesēja ļoti daudz, kas par no kurienes es nāku. Līdz ar to viņi ir atvērti, komunikabli, līdz ar to tu noteikti tiec tā gaidīts, un ar tevi neskatās ar skepsi vai ar kaut ko tādu, ar tādu aizdomām, ka tu kaut ko ne tādu dari. Viņi varbūt nevienmēr pieņems tavu dažādību vai dažādos viedokļus, jo viņi, es domāju, ir diezgan tāda konservatīva sabiedrība ar kaut kādām gaidām no tevis, kas tev ir jādara, gaidām no tevis kā sievietes.
Kāds ir tas gaidas no sievietes?
Nu, noteikti, man liekas, tā visa atbildība par mājas lietām, tā tradicionālā sievietes, mātes loma, sievas loma, ēst gatavošana, visi jautājumi saistībā ar bērniem un bērnu izglītību attiecās pa lielam uz sievieti. Jā, tas viss tāda konservatīvā loma, kas...
Kristīna, ar to paši ir sajūtusi?
Es esmu saskārusies ar dokumentu noformēšanu, un tomēr man ir tāda sajūta, ka sievietei vēlams būt iet kopā vīriešu sabiedrībā. Ja saskaries ar valsts iestādēm, tad noteikti veiksies labāk. Bet jāņem vērā, ka Turcija ir ļoti liela, un viss ir atkarīgs arī no reģiona. Jo, piemēram, es pārstāvu Antāliju, un Antālija ir ļoti internacionāla. Es pieļauju, ka ne tik turistiskos reģionos arī attieksme, un viss būs citādāk.
Nu, es tagad uzreiz varu jautāt, droši vien es jautāšu skaidrīt, ja zinot arī skaidrīt, ka jums ir biznesa procesi tur notikuši. Kā šajā jomā sieviete, turklāt nav vietējā, jo skaidrs, ka pilsonība jums ir tikai tagad, kopš jūs esat atgriezusies Latvijā, tad jums droši vien arī ir savs tas pieredzes stāsts.
Dažādi. Es nevarētu teikt, ka tādā, nu, ka lielums jau bija ļoti pozitīvi. Man nebija problēmas. Lielākoties arī priekšā ir vīrieši, kas to biznesu taisa, bet es nevarētu teikt, ka es būtu kaut kā diskrimināciju sajutusi. Bet varbūt atsevišķas epizodes.
Mums pazūda Latvijas sakari. Santa, jums šobrīd ikdienā arī esot nu, nosacīti ar to biznesa pārstāvniecību, cik tur atvērti uzņem jūs kā nosacīt nesavējo?
Nu, jā, man ir, es varu teikt, līdzīgi, kā Kristīna teica, Alānija arī ir ļoti daudz, Alānija vispār vairāk kā 130 dažādas nacionalitātes un ir ļoti dažādi. Līdz ar to nav tāda strikta attieksme, vai es nekad neesmu sajūtusi, kad es kā sieviete, kad nu, tādēļ būtu kādi ierobežojumi. Bet tieši tāpat arī, nu, es pārstāvu arī šī ārzemnieku komiteja, tā ir pašvaldības, līdz ar to es esmu kā pašvaldības pārstāvis un pārstāvu pašvaldību arī ir savādāk. Bet, protams, ja vēlētos dibināt uzņēmumu, tad man būtu visi tie paši noteikumi, kas ir ārzemniekiem, ar to, kad ir jābūt vadītājiem vietējiem, ar to, ka ir jāpieņem vietējie darbinieki. Tas nav tik vienkārši arī kā Latvijā, tas nav neiespējami, protams, un šeit arī ir nu, ārzemnieki dibināti uzņēmumi, bet tas arī šis aspekts ir nu, būtiski atšķirīgs no tā, kā tas notiek Latvijā.
Tad dzīves pieredze skaidrīt ir atpakaļ, gribējāt vēl ko piebilst? Vai?
Es nezinu, kurā brīdī es pazudu, jo man visu laiku rādīja, ka man ir ļoti labs internets. Es teicu, ka lielākoties es diskrimināciju nejutu, kaut arī mani biznesa partneri bija vīrieši, bet atsevišķas epizodes, protams, es sajūtu, un tās varbūt vairāk nu, tiešām ārpus pilsētas, jo tālāk tu esi no pilsētas, jo vairāk un tradicionālāk varbūt arī vīrieši skatās uz sievieti ārpus mājām, sievieti ārzemnieci.
Nu, es pieļauju domu, ka tas, ko es sākumā sacīju, ka tas priekšstats savukārt Latvijā par Turciju ir ļoti tāds, nu, dažāds. Kāds varbūt, nu, es nevaru lūgt vienā teikumā katrai no jums pateikt, tad, kad jūs kādam, tad, kad dzīvojāt un dzīvojat Turcijā, šeit Latvijā sakāt, kas dzīvoja Turcijā, kāda ir tā pirmā reakcija, ko cilvēki saka, skaidrīt un pēc tam Santa?
Ko cilvēki saka Latvijā?
Jā.
Varbūt pirmā pieredze, par cik es dzīvoju Stambulā, ne Antālijā, kur jau Kristīna pirms tam teica, ka mums visu laiku ir saule. Man ir bijuši ciemiņi, kas atbrauc, jūs teikumu teicāt, piedodiet, es domāju, par to, ka Turcija ir vienmēr saule. Tā nav, tā nav. Tas ir varbūt viens, bet par to, ka noteikti, ka Turcija ir daudz atpalikušāka nekā tā ir. Turcija ir ļoti progresīva valsts, un ka daudz nākas, ja negluži vilties, arī man, es tiešām, kad ierados Turcijā, domāju, ka tā ir tā trešās pasaules valsts. Nē, Turcija ir ļoti attīstīta, progresīva valsts, kurā var darīt lietas, varbūt pat efektīvāk nekā dažvieta Eiropā.
Santa, tie stereotipi, ar kuriem asociējas mums šeit Latvijā, ir kuri?
Nu, man ir, es varētu teikt, ka man ir divi dažādi atkarībā, protams, arī no to satikto cilvēku. Viens ir viena daļa, kas īsti nesaprot, kāpēc Turcija, kāpēc esmu izvēlējusies. Un otra daļa, kas novērtē un ar pirmo teikumu jau saka, nu tad tu tā kā apmēram kā vēstnieks esi, veicini šo te sadarbību. Tā kā tas ir atkarīgs arī no mūsu cilvēku izpratnes, jo diemžēl tie stereotipi ir Latvijas cieciņi.
Nu, vēl viens tāds stereotips varētu būt, to es Zandai jautāšu, ka tā ir tomēr tāda politiskā situācijā varbūt nepārāk droša valsts vai nepārāk, ka tu vari būt brīvs savos politiskajos uzskatos?
Nu jā, noteikti īpaši, ja tu vēlies kandidēt uz pilsonību vai arī, teiksim tā, uzturēšanās atļauju, noteikti ir jābūt uzmanīgam, ko un kur tu saki.
Un kas tad būs, ja tu kaut ko pateiksi?
Nu, tu nezini, tev neiedos uzturēšanās atļauju varbūt, vai tad, kad tu pieteiksies pilsonībai, tev viņu sākotnēji var atteikt, jo kaut kādā tajā due diligence, ko viņi taisa, viņi ir atklājuši, ka tu kaut kādus neadekvātus postus esi ielicis. Tā kā tādi stāsti ir dzirdēti.
Nu, par to, ko jūs šodien šeit stāstījāt, jūs neviens pa biksēm cerams nedabūsiet. Īpaši jau tās dāmas, kur šeit Latvijā dzīvo. Nu, ja kāds tagad klausās un domā, varbūt ir vērts jāpamēģina, jābrauc man uz to Turciju izmēģināt, kā tur ir dzīvot. Katrai no jums droši vien ir kaut kāds viens ieteikums, kas ir tas pirmais, pārdomājot, jā vai nē, Turcijai, ko likt aiz auss?
Nē, nu, noteikti šodien esot uz Latvijas laika apstākļos šinī mēnesī. Protams, nu, tas, par ko pēc kā es pati ilgojos esot nepilnu tagad divus gadus atpakaļ, ir laika apstākļi. Nu, lai gan tur nevienmēr spīd saule, es esmu dzīvojis īpaši Stambulā, kur noteikti ir, nu, nav ziemas, bet ir tāda rudens pārējos pavasari, bet jebkurā laikā, ir noteikti daudz vairāk saules un ir daudz siltāk, kas ir, protams, forši.
Kristīna?
Esiet gatavi mainīgiem likumiem. Jums ir jābūt pozitīviem noteikti un elastīgiem.
Paldies. Ko teiks Santa?
Jā, ir jābūt gataviem izaicinājumiem. Tam ir tas, ka īpaši dokumentu kārtošana varētu aizņemt un būt tāda laikietilpīga un interesanta, bet nekas nav neiespējams.
Tad es vēl jautāšu Skaidrītei.
Man Turcijā viss patika. Es nevaru neko tā ļoti, ļoti negatīvu teikt, bet es teiktu, ka tiem, kas ir Turcijā, viņiem jābrauc ir uz Latviju, jo Turcijā iedzīvotāji pietiek, uz Latvijā vajag Tāpēc es negribu minēt nevienu iemeslu, kāpēc kādam būtu jāpārceļas uz Turciju. Turcija ir fantastiska valsts, lai izbaudītu brīvdienas, var nopirkt vasaras māju Antālijā, Alānijā, bet nebrauciet dzīvot uz Turciju. Palieciet tepat.
Paldies, paldies. Pēc ilgiem laikiem kāds tieši šādas vārdus mums pasaka, noraksturojot pirms tam, cik tomēr tur ir feini un man patīk Santas tas izaicinoši un interesanti diplomātiskais apzīmējums, bet paldies par to, ka jūs ieskicējāt to, ko tas nozīmē dzīvot Turcijā, nu tikai ieskicējāt, to es arī saku, mēs noteikti varētu uzprasīties kādu reizi aizbraukt ciemos pie kāda, kurš tur dzīvo, lai redzētu, vai tiešām tie laika apstākļi ir tādi, kā jūs sakāt. Paldies par sarunu. Šoreiz es saku Kristīnai Savickai, Santai Graikstei, Skaidrītei Dzenei un Zandai Garančai Devrānai. Šo raidījumu veidoja mani kolēģi, producenti Līgai Lagsdiņa un skaņu operātore Katrīna Bramberga, ēter režisors Arnolds Auziņš pie mikrofona šeit studijā Agnese Drunkā. Visi svarīgie notikumi latviešiem dzīvojot ārpus Latvijas ir meklējami portālā latviešu.com. Lai jums visiem ir jauka diena, tiekamies pirmdienās 5:00 vai tieši tāpat laikā svētdienās ar atkārtojumu. Paldies un atā!